Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turmāko stundu studijā Sandra Kropa. Rietumaustrālijas tuksneši un pustuksneši ir ne tikai unikāla un neparasta vieta dabas ainavas, ģeoloģijas, klimata un dabas stihiju pētniekiem, bet arī geoarheologiem un kultūrvēstures pētniekiem. Tuksneša akmeņos par sevi vēl ar vienu liecina aborigēnu atstātie vēstījumi, un šī tauta tuksnešus apdzīvot prota joprojām. Jau drīz tiksimies studijā ar ģeologu Juri Burlakovu, kurš iepazinis Rietumaustrālijas tuksnešus un to iedzīvotājus. Taču pirms tam ielūkosimies sukulentu augu unikālajā dzīves ritējumā un uzzināsim, kā tie spēj izdzīvot pasaules sausākajos un karstākajos tuksnešos. Sukulenti ir augi, kur atsevišķas daļas ir biezākas un tuklākas nekā parastiem augiem un kas ļauj tiem pielāgoties ilgstoši sausiem apstākļiem un smilšainai augsnē. Šie augi parasti vajadzīgo ūdens daudzumu uzkrājas tublājos vai lapās, un par sukulentiem un to piemērošanos dzīvē tuksnesī interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Resnām zaļām lapām, vaskainiem ziedu formas čemuriem, spalvaini, tādi kā akmeņi, sukulentu formas tāpat kā sugas ir neskaitāmas, un to nosaukumu arī skan kā mūzika – kalanhoja, sansevjēra, krasula, eiforbija, sedums, ripsālis, alveja, mamilārija. Taču šo augu mītnes vieta nav tik bagāta ar zaļumu un krāšņumu. Salaspilī Nacionālajā botāniskajā dārzā milzīgās oranžērijas telpās vesela nodaļa ir atvēlēta minētajiem augiem, un tur sukulentu valstībā mani ieved oranžērijas nodaļas vadītāja Zane Purne.
Šeit visi ir sukulenti. Cilvēkiem ir dīvaini jautājumi, bet kā, nu, tā kā agave, dracēna, kaktusi, vai tad tie ir sukulenti? Jā, tie visi ir sukulenti. Protams, kā lai saka, katrs ar savām īpatnībām un, nu, var sakot, daudz un dažādām īpatnībām, bet, nu, katrā ziņā visi ir sukulenti, un, lai pašā sākumā, lai būtu skaidrs, tad sukus no latīņu valodas ir sula. Un sukulents, teiksim, atšķirās no visiem citiem augiem ar to, ka viņš ir tāds apaļīgs. Negribās teikt, nu, kaut gan ir arī resni sukulenti, bet viņš ir apaļīgs. Viņam arī ļoti specifiskas šūnas ir atšķirībā no citiem augiem. Viņš spēj šajās šūnās uztvert ļoti daudz barības vielas un ūdeni. Ļoti daudz ūdeni, un tāpēc viņš arī Āfrikā lielākajos tuksnešos, teiksim, kas ir Sahāras tuksnesis, Nāmībijas pustuksnesis, Kalahārī un tā tālāk. Tāpēc viņš ir spējīgs izdzīvot tos īsos mēnešus, kad līst tikai lietus, vai ir tikai migla, vai ir tikai rasa, un visus pārējos mēnešus viņš līdzīgi tā kā kamielim. Savā kuprī, viņi savā šūnās, un var mēnešiem ilgi izdzīvot to briesmīgo karstumu, un kad ūdens nav.
Kā tas ir, jūs pieminējāt tos lietus mēnešus? Mēs zinām, ja mājās uz palodzes mums ir sukulenti, ka iesaka nepārlaistīt. Bet ja mēs skatāmies dabā, ja piemēram tur ilgs, tur tā mitrā sezona, kas notiek ar to sukulentu?
Nu, kā lai saka, daba pati ir gudra, un ja tur kaut kas notiek pa daudz vai pa maz, daugs ir gudrs, viņš to visu ļoti labi saprot. Teiksim, no cilvēka viedokļa. Par palodzēm runājot, lai arī cilvēks slinks pēc dabas, viņš ļoti mīl laistīt. Un, teiksim, kaut vai tas pats tradicionālais, ko visi zina, naudas kokas. Ir tāda krasula, ko viņi tautā sauc par naudas koku. Nu, lapiņas tur līdzīgas ir vai nu lata zīmē vai kam, tad visu cauri gadu laistot nekad augi neuzziedēs. Sukulentiem sakarā ar to, ka viņiem ir tie lieti, un tad viņiem ir sausums, viņiem ir izteikti miera periode. Un tai miera periodā augs sagatavojās, kā lai saka, viņš zina, kad būs pēc mēneša, būs lietus, viņš jau iekšējā fizioloģija, viņam jau tur sagatavo ziediņus, lapiņas, to, ko cilvēks ar aci nevar redzēt, tas jau viss augāt nobriest, un tagad tas lietus uzlīst, tad viņš skaisti zied.
Thank you.
Lai gan bieži tiek uzskatīts, ka lielākā daļa sukulentu nāk no sausām teritorijām, piemēram, stepēm, pustuksnešiem un tuksnešiem, tomēr pasaules sausākajos reģionos nemaz nevar atrast sukulentiem piemērotu dzīvotni. Piemēram, Austrālijā aug ļoti maz sukulentu. Taču, lai gan sukulenti nespēja augt visskarbākajos apstākļos, tie ir piemērojušies tādai videi, kur citi augi nav spējīgi izdzīvot. Lai mitinātos tuksnesī, ne tikai sukulentu virszemes daļas ir pielāgojušās šai videi, bet arī sakņu sistēma. Un par to turpina Zane Pūrne.
Vispār pamatā sukulentiem, kuri tuksnešos, viņiem ir ārkārtīgi smalka sakņu sistēma un ļoti plaša. Kāpēc ļoti plaša? Tāpēc, ka tad, kad tas lietus līst, tad vajag pēc iespējas vairāk sevi uzkrāt, zinot to, ka pēc tam, pēc kāda laika tas nebūs. Nu, tad, kad uznāk tie sausuma periods, dabiskais, tad tās sīkās smalkās saknītes atmirst, un augs ir spējīgs arī bez viņām izdzīvot. Nu, viena no interesantākajiem ir alojas. Ārkārtīgi daudz alojas sugas. Nu, tie ir tiešām kā Āfrikas sauga, tie gan ir jau noziedējuši ziedi.
Ai, tā kā tādas vilku vālītes apbārstītas ar dzelteniem putekšņiem.
Nu, tās ir noziedējušas jau, bet reku vēl nāk. Teiksim, aloja, ar ko viņi izceļās, ka viņi pat gadiem ilgi viņi var augt bez saknes, vienkārši no gaisa.
Vēl ko es abrīnoju sukulentos, tomēr tuksnešu klimats karsts saus, bet tas karstums ir pa dienu, bet naktī jau ļoti bieži tā temperatūra nokrīt gana zemu. Kā tas augs ir piemērojušai dzīvei sauvaļā?
Nu, viņam ir ārkārtīgi bieza epidērma. Ir, piemēram, augi, kurus, nu, teiksim, to ādiņu klāja spalviņas, sīkas, smukas, mazas spalviņas, citus klāja vaska kārta. Nu, tā ir, kā lai saka, aizsardzība pret šiem karstiem saulstariem. Būtībā jau ir tā, ka nu, ceļojums, kad lasa, ja Sahāras tuksnesī, tad, kad ir saules zenītā iet smiltīs, tad cilvēks var apdegt no tā drausmīgā karstuma. Augi aug. Kāpēc viņi aug? Sukulentiem ir nu, tas vairāk, kā lai saka, no botānikas. Šiem te sukulentiem ir savādākā elpošanas sistēma nekā visiem citiem pārējiem, nekā mūsu Latvijas augiem. Viņi neelpo pa dienu, jo iedomājieties, ja viņi dienas laikā attaisīs savas atvārsnītes, viņi izkaltīs momentā no saules. Viņi to dienas laikā nedara, viņi to dara nakts laikā.
Runājot par sadarbību ar pārējo dzīvo pasauli, ja mēs skatāmies tiem sukulentiem, tie vai no ērkšķi, vai tā vaska kārta, vai to ir arī daba piemērojas tāpēc, lai kāds negraustu, neēstu, neraktu?
Nu, grauž jau tāpatās un sauļā izmanto viņas arī tāpat, bet nu, tas ir pamatā no tās spēcīgās saules, tam dēļ ir, jo nu, es vēl vienreiz, kā es teicu, par tām atvārsnītēm, nu, neviens lapains augs, tuksnesī neaugs. Nu, protams, tuksnešos oāzes, kur ir, bet nu, tas ir cits stāsts atkal.
Jā, bet kaktusu adats, ja mēs skatāmies uz Centrālu Amerikas, uz tiem kaktusiem, kur ir sukulenti, adatu funkcija.
Dabā veidotiem augiem nekā lieka nav. Viņi ar ērkšķiem uztver mīgliņu, uztver rasiņu, uztver kūkainīšus. Tās funkcijas ir ārkārtīgi daudz un dažādas.
Es šobrīd šeit stāvu oranžērijā, es jūtu tādu vieglu saldu smaržu. Jautājums ir, vai sukulentiem arī ir aromātiski ziedi?
Ir aromātiski, bet aromātiski tādā ziņā nu, nesmaržo kā rozes, nesmaržo kā maipuķītes. Nav tādas smaržas, bet, protams, ir, katram ziedam ir sava smarža, īpatnēji smarža. Ja jūs man pajautāt, nu kā aloja, tad, kad viņa zieda, nu kāda viņai smarža? Nu, viņai ir alojas smarža. Teiksim, ir ļoti nu, grūti salīdzināt. Ir cilvēki nāk, un viņi salīdzina, ka tur jaucas kopā, teiksim, tur greifrūta un pitasporas un kādas smaržas. Bet tā ir pitaspora, kas smaržo.
Jā.
Ko jūs tagad jūtat, tā ir pitaspora. Tie ir, tie nav sukulēni.
Ā, tā kā vijolīši tāds aromāts.
Jā, tie ir ļoti tāli. Ir nu, ir, teiksim, to smaržu.
Kalnu krasula, naudas koka māsīts vai brālēns.
Nu, ir viņam jā, tāds. Cits, teiksim, saka, kad ir nepatīkama smarža, bet, nu, es vēl vienreiz saku, nu, katram ir sava smaržiņa.
Nu, jā, man asociācijas ir ar ilgi valkātām zeķiem vai spāņu vītināto desu.
Jā, nu, Jā. Un cits atnāks un teiks citus vārdus. Jā. Mm-hmm. Bet tas arī, teiksim, tā ziedu smarža jau arī ir dabas veidota un pielāgota attiecīgajam kukainītim, mm-hmm. lai viņš uz šo smaržu nāktu.
Nav visiem jānāk, jā.
Nē, nu, protams, ka visiem jā, nav jānāk.
Jā, vītināt, jā. Es aromātu.
Par tūkstnešu zonas augiem sukulentiem stāstīja Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas nodaļas vadītāja Zane Purne un pie viņas viesojās mana kolēģe Zane Lāce. Bet redzījuma turpinājumā dodamies iepazīt Rietumu Austrālijas tūkstnešus un pustūkstnešus un neparastu kultūru, kas spējusi izdzīvot šajos apstākļos jau tūkstošiem gadu.
Zināmais, nezināmajā.
Tūkstošiem gadu sena kultūra, kur apdzīvo miljoniem gadu senu kontinentu. Tauta, kas pielāgojusies dzīvē tūkstnešos, kuriem līdzīgi nav nekur citur pasaulē, tā, protams, ir Austrālija un tās pamatiedzīvotāji aborgēni. Un šodien raidījumā tiksimies ar ģeologu, kurš nesen ir atgriezies no Rietuma Austrālijas tūkstnešiem un iepazinis gan to ģeoloģiju, klimatu un vēsturi, gan redzējis aborgēnu mākslu, gan ticies arī ar šī kontinenta pamatiedzīvotājiem. Tāpēc sveikšu studijā šodien pie mums Latvijas universitātes pētnieku ģeologu Juri Burlakovu. Sveicināti!
Labdien!
Vispirms par to, kas ģeologus veda uz Rietumu Austrālijas tūkstnešiem, vai tā ir kāda konkrēta interese tieši par turienes tās tūkstnešainās vidas izzināšanu, vai tā ir tāda vairāk kultūra vēsturiska ekskursija, tā var teikt, un kādi pētījumi, kas tālāk tiks attīstīti?
Jā, nu, parasti cenšos apvienot liederīgo ar patīkamu. Es braucu uz konferenci, kas bija kopā ar ceļojumu. Ceļojuma vietām, kur jūs paši tā īsti nevarat aizbraukt, un ar profesionāliem gidiem, zinātniekiem, kuri ne tikai jums kaut ko stāsta, bet jūs apspriežat arī dažādus jautājumus arī par arheoloģiju, par ģeoloģiju, par mākslu, jo tas, kas ir Austrālijā, tas pie mums ir pilnīgi svešs un otrādi. Tad es varu pastāstīt viņiem, kas ir ziemeļu puslodē par ģeoloģiju, un ledus laikmetiem, jo tur ir slapjuma laikmeti, nevis ledus laikmeti, un tas viss saistās mazliet savādāk.
Tā kā viņi savu ģeoloģijas vēsturi iedala tādos posmos, un varbūt tad, kā mēs sakām, tas ir tur pirms tā ledus laikmeta vai pēc tā, Austrālijas ģeologi atskaits punktu ņem kur?
Atskaitas punkts, tur ir, kad atdalījās no Antarktīdas un sabruka Gondvāna, tur jau mezozoja laikā, jau principā paleozoja beigās, tas varbūt skan diezgan tur tā
abstrakti kā. Diezgan.
Pirms dinozauriem sabruka Gondvānas, milzu kontinents, visi kontinenti bija kopā, superkontinents, kas vainagojās ar masu izmiršanu. Pēc tam jau mezozoja laikā jau sāk atdalīties jau Antarktīda, un principā tagad, ko klimatu nosaka Austrālijas, visas Austrālijas lielā mērā, ir tas, kad Austrālija attālinās no Antarktīdas, un apkārt Antarktīda ir tā dienvidu okeāns, tā viņu varētu saukt, mēs viņu parasti kartē nezīmējam, bet tāpēc tur nav kā Sibīrijā vai pie mums, kur ziema atnāk, tur tas nav iespējams, jo tā straume visu aiznes projām.
Bet sanāk šī ekspedīcija, nosauksim to tā, kas ir vairāk tā kā orientēta speciālistiem, kurus interesē dienvidu, var teikt, puslodes sausās teritorijas, tā var, nu, tā kā definēt. Un tad visi, kas jūs tur bijāt, ir tāds ekspertu kopums, kuram, nu, kādu iemeslu dēļ tieši vilina Austrālijas ģeoloģija un daba.
Tā jau ir piektā konference par dienvidu puslodes tūkstnešiem. Es ar šiem cilvēkiem iepazinos jau pirms 6 gadiem, un tad tika organizēts Patagonijā. Es arī viesojos šeit, tieši arī stāstīju mazliet, ļoti mazliet par to. Un šī gadījumā ir vairāk par mākslu, un māksla tajā kontekstā, kā mainās paleoklimats, ja? Ja, tā kā, jo nav rakstisku liecību, bet aborigēni ir pacentušies atstāt ļoti daudz dažādu liecību, un tad var arī pateikt arī pēc mākslas darbiem un pēc dažādiem nogulumiem un modernām izotopu metodēm un tā tālāk, kā vide ir mainījusies kopā ar cilvēku, kā cilvēks ir mainījies kopā ar vidi, tas viss notika, nu, pirms baltā cilvēka ienākšanas, un šī tēma tā tad bija galvenā. Iepriekšējās 4 konferences arī notika Čīlē, Austrālijā notika pirmā, tad bija, kā jau es minēju, Patagonijā, un šie cilvēki pamatā ir tāds liels zinātnieku klubs, pasaules slaveni kvartāri ģeologi, kuri viens otru labi pazīst, mīl pasēdēt kopā, atpūsties kopā,
jā,
skaistās teritorijās, bet viņi tiešām ļoti maz ko zina par ziemeļa puslodi, tā kā arī savu ieguldījumu mēs no šajienas varējām sniegt. Protams, jāpiemina arī, ka ir no Lielbritānijas un ASV, jo tur tiek finansēti lieli projekti un tad strādā tieši tūkstnešos. Šobrīd tiek veidota pasaules nu, tā kā smilšu jūru karte, jā, tā kā digitāli GIS sistēmā, un mēs ar kolēģi Māri Krievānu arī sniedzām savu ieguldījumu, aizsūtījām to, ko mēs varam aizsūtīt, un es pat sarunāju kaut ko no Krievijas.
Bet tad sanāk, no tās ziemeļu puslodes ekspertiem jūs ir gana maz, vai ne? Nu, piemēram, no Latvijas konkrēti jūs ar Māri divatā, kas tā kā vairāk pievērš?
Māris šoreiz nevarēja aizbraukt, viņam bija Antarktīdas pētījumi, tas galvenais, un kā to visu pēc
viņš
tam...
Bija pavisam dienvidos.
Viņš bija ātrāk, viņš mani apsteidza, bet mēs nesacenšamies.
Bet vispār Latvijā, kas pievērš šīs te dienvidu teritorijas vai tā laika vispār ģeoloģijas pētīšanai, jūs esat divi tā kā?
Patiesībā es vairāk esmu tā kā zinātniskais turists, un es pēc tam cenšos to arī studentiem stāstīt un paplašināt savu redzesloku, jo izsenis man bija kvartāra ģeoloģijas maģistra grāds, un tad es domāju, nu mēs te tikai pa tiem ledājiem, tad jāzina arī pa tiem slapjumiem būs kaut kas vairāk.
Tas tā kā mazliet citu laiku iepazīt ģeoloģijā. Nu tad, ja mēs pievēršamies tā Rietuma Austrālijai, ar ko īpaši tad sanāk tieši Rietuma Austrālijas teritoriju, un vispirms varbūt, ja mēs kartē tā skatāmies uz Austrāliju, par kuru apmēram vispār tad mēs to atskaites punktu tur liekam, no kur Rietuma Austrālija beidzas un kur jau sākas kaut kāda centrāla Austrālija vai Austruma Austrālija? Par kuru kvadrātiņu mēs te runāsim?
Administratīvi tā ir autonoma teritorija, viņa aizņem 1/3. Robeža ir ļoti vienkārša. Viņa ir taisni novilkta kaut kur tur tā
trešdaļa.
Kreisajā pusē, ja jūs kontinentā skatieties, austrumu pusē, tā aizņem 2,7 miljoni kvadrāta kilometri, kas ir vairāk kā Grenlande krietni vēl. Un aizņem apmēram trešo daļu laikam no Austrālijas, ja nemaldos.
Tad var teikt, ir tāda kartē novilktā robeža.
Kartē novilktā robeža, jā, bet ja jūs iesiet uz kādiem muzejiem vai internetā skatīsieties tās aborigēnu kartes, jā, tad tur ir, nu, tad tur ir ļoti raibs tas viss. Un daudz ļoti cilšu, tur ir simtiem cilšu, mazāku un lielāku, ar savām valodām, savu kultūru, saviem elementiem, tā kā pētījuma lauks ir ļoti plašs, un katrā šajā reģionā ir savādāki šie rokāks.
Laikam ir tāda izteikta iespēja pārliecināties par to, vienalga, vai mēs runājam par Austrāliju vai par Āfriku, kur mēs ļoti bieži redzam šīs kartē novilktās taisnās līnijas, ka patiesībā, ja mēs ielūkojamies dabā tajā teritorijā, tur ir raibu raibs, ja, un patiesībā tai līnijai būtu jābūt ļoti, ļoti izrobotai, ja mēs to liktu atbilstoši tam, kādas tur tautas dzīvo vai kādas kultūras.
Jā, nu, ja tā vēsturiski skatās, protams, šīs tautas bija ļoti mobilas, varbūt pat mobilākas nekā mēs, kas lido lidmašīnā, mēs tāpat dzīvojam uz vietas, pārsvarojam uz darbu un tā tālāk, bet tur pēc gada laikiem un pēc ilgtermiņa cikliem klimata izmaiņu, tur vairs nevar dzīvot, tad ejam tālāk. Tur mēs izdedzinām, tur mēs atkal taisam lauksaimniecību. Ir pat jaunie pētījumi, zinātniski pētījumi, nevis tāpēc, ka aborigēniem ir pašnoteikšanās liela, ka 50 tūkstošu gadu laikā, kamēr viņa piekopšo, nu, teiksim tā, nav labi to popularizēt, ja to dedzināšanu, ja tas pat ir labāk ekoloģijai tādai, kāda tā ir šobrīd, nu, pirms baltā cilvēka ienākšanas, jo tagad daudz kas ir mainījies. Tāpat ir labāka bioloģiskai daudzveidībai. Šādi pētījumi tur ir pierādīti.
Bet tas ņemot vairāk turienes vispār augu valstu, piemēram, ja?
Jā, tāpēc, kad ja to nedara, tad faktiski sāk augt kaut kādas sukcesijas no tādiem augiem, kas izspiešas pārējos, un tad līdz ar to mainās arī visa tā sensitīva, arī tā zoopasaule un vispārējais.
Nu, vēl vesela sistēma, bet par Rietumu Austrālijas tiem tūkstnešiem runājot un arī pustūkstnešiem, no ģeoloģijas viedokļa raugoties, un arī kā tādam zinātniskam turistam, kā pats tikko nodefinēja, ar ko tā teritorija atšķiras no, piemēram, pārējās Austrālijas teritorijas? Nu, ar ko tur būtu tas unikālais, atšķirīgais? Varētu aizbraucot pateikt, ainavs skatoties, jā, šī ir Rietuma Austrālija, to nevar sajaukt ne ar ko citu.
Visa Austrālija ir tāda ļoti plakana ar atsevišķiem izņēmumiem, un Rietuma Austrālijas vidējais augstums ir, nu, 400 metri virs jūras līmeņa, un augstākā vieta ir 1200 metri. Kas tur varētu atšķirties, protams, ir pati piekraste. Tas nenozīmē, ka tur ir slapjāks kaut kas, bet tur ir ļoti daudz arī nožādu tur sarkanu krāsu, sarkanu klinšu ar visiem zīmējumiem. Un jo tālāk jūs dodaties iekšā kontinentā, jo tuksnešaināks tas paliek, bet tas nav klasisks tuksnesis, kā mēs to iedomājamies vai redzam filmās. Tā baltā tuksneša saule, kur ir tikai smiltis un tādi. Tie ir akmeņu tuksneši un vegetācija tur ir. Bet tur ir super karsts un varbūt daudzi gadi bez lietus vispār, bet tad, kad lietus uznāk, jūs braucat ar mašīnu pa tuksnesi, jūs redzat zīmes, flood zone, ja, tā kā plūdu zona, jūs tad domājat, varbūt,
kurā laikmetā vai, vai?
Bet tiešām, kad pa plakanu kontinentu nolīst ļoti daudz kas un kuram nav kur palikt, tad, tad tas ir uzreiz tur pa 5 metri var pacelties atsevišķās vietās, pa 10 metri, tos, tās vietas sauc krīki. Krīki ir izžūstošas upes, un tad, vai nu reizi gadā, vai reizi trijos gados atkarībā, kur tas ir, tad tas ūdens tur milzīgā daudzumā noplūst.
Bet
tas
ir mums konkrēti zināms, nu kurā gada laikā mēs varētu gaidīt šādas plūdes, vai tas var pārsteigt tur nesagatavots apmeklētājs?
Tas viņiem, ja nemaldos, tad varētu būt kaut kad februārī, jo kaut kas tagad varētu paskatīties un painteresēties droši vien internetā, kā ir, bet tas nebūtu nav visur, tas ir, nu tā, mainīgi. Tas ir atkarīgs arī no musonālā cikla un oscilācijas.
Tas nāk, tas viņu vasaras patori. Norietā, ja, vai kaut kur starp viņu vasaru un jau tuvoties
pašā vasarā ne, bet jā, kaut kur jā, uz rudens puses ziemā, kad es biju ziemā, tad, tad tur nebija lietus nekad, vispār nekā nebija tur tā. Ne.
Tā bija turienes ziema vai tā ir Latvijas ziema, par ko mēs runājam, kurā laikā es
nu, tā būt? Bija turienes ziema, bet, protams, Rietuma Austrālija milzīga un 70% iedzīvotāji dzīvo Pērtas apkārtnē. Pat pašā Pērtā. Pērtas apkārtnē ir 90%. Un Pērtā ir pavisam cits klimats. Bet tas ir tikai mazs stūrītis tāds. Un tur bija slapš augsts, plus 10 grādi kaut kādi, un vējš liels. Tā vieta, kur mēs tur klaiņojām, jā, tas ir 1200 km uz ziemeļiem. Un tur ir tādi reāli tuksnešu apstākļi. Jo tālāk kontinentā, jo mazāk arī ūdens. Un...
Jo tuksnešaināks un skarbāks.
Jā, bet kanjoni, dziļi kanjoni ir ar peļķēm tādām, kur var forši izpeldēties, tādi ir, nu, to vajag izbaudīt, ja jūs tur braucat kādreiz. Bet noteikti ņemiet, jā, četuriteņu piedziņu un nebrauciet vieni. Ņemiet ūdeni līdz obligāt.
Nu, tā ir tā teritorija, kur noteikti ar dabu nevajag jokot, kā parasti saka. Jā, jāsaprot, ka iespējams tu var palikt kaut kur viens pats, un ja tev nav ūdens tūmā, vai vispār iespēja pasaukt pēc palīdzības var nebūt, tāpēc, ka
faktiski,
nav kaut kāda
zona. Ja jūs nebraucat pa galveno autostrādi, jūs nebraucat pa citiem ceļiem, tad izņemot satelītu telefonu nekā nebūs. Ja jums beigsies ūdens vai salūzīs mašīnu, jums tur būtu vairāk kas nedēļas, ka kāds tur brauks garām, un jūs nevarat sazināties, un tad jā, tad jūs tur varat arī faktiski palikt. Ar kājām jūs aiziet nevarat, jo bieži vien vietējie saka, tas te netālu, tur 800 km kaut kur, nu, tādi Sibīrijas attālumi, tādi mazliet. Rietuma Austrālija kā autonomā teritorija ir, viņa nav pati lielāka autonomā, ir Jakutija, nu, Sahas republika, kas tagad ir, bet tikai mazliet lielāka Krievijā. Ja? Jūs varat iedomāties, cik liels reģions tas ir ar tikai 17% Austrālijas iedzīvotāji, un viņi pamatā dzīvo pie Pērtas, un citur viņu nav.
Nu, ir tā sajūta, esot Rietuma Austrālijā ārpus šīs Pērtas reģiona, ka ir tāds, nu, ja tā teikt, tukšums, ja, ka, proti, daba ir pati par sevi, un cilvēks tur tā kā ir maz jūtams. Vai tas ir arī redzams dabā, proti, nu, tādā pozitīvā nozīmē, ka, nu, mēs redzam tātad cilvēka neskartu dabu vai dabu, ko cilvēks kādam dažkārt mēs mēdzam teikt, nav sabojājis. Vai Austrālijas gadījumā tā var teikt par to vietu, kur to cilvēku ir mazāk?
Mūsu tieši konference aizsākās ar pasaules mantojuma samitu, ja? Viņi to vietu jau tajā piekrastē ar tiem Rockarts jau ir iekļāvuši viņu nacionālajā mantojuma sarakstā, viņi grib iekļaut UNESCO, bet kas ir problēma? Problēma ir tāda, ka tur notiek intensīva ekonomiska aktivitāte, iegūst dzelsrūdas, tur ir dzelsceļi un osta, un tas viss tur tālāk, tās dzelsrūdas iet uz Ķīnu, un dabasgāze no šelfa zonām tiek pārsūknēt uz terminālu un pēc tam mest uz Japānu. Ja, un tie apjomi ir milzīgi, un īsti tieši tā upurēt visu to ekonomiku, neviens tur arī tā nevēlas īsti.
Tā kā mānīgi tā cilvēka nesamība, ja tajā
dabā. Tas ir tikai tāds ļoti mazs gabaliņš, ja, bet tas ir tajā vietā, kur tieši ir tie rokārts, kur gribas to UNESCO un nesanāks īsti var būt pat. Bet braucot dziļāk, jā, tas, kas ir labi, ja, visu, ar visu pašnoteikšanos un autonomiju, un tagad aborigēniem kopš 2000. Gadu sākuma ir atdota ļoti liela noteikšana, viņi var veto tiesības uzlikt arī uz visu kaut ko. Un tad ir daudz rezervātu, kur jūs tā bez atļaujas, bez viņu atļaujas, bez vecajo padomes atļaujas nevarat neko darīt, ne iebraukt, nedrīkst tur to darīt, nedrīkst publicēt bildes ar gariem, ja, garu zīmējumiem. Tieši es centos izvēlēties Latvijas universitātes mājaslapā, lai bildes būtu tikai zvēri un pēdas kaut kādi un geometriski, bet tieši cilvēku atveidus un
tos tā kā
marga, nedrīkst. Kas visu radīja, ja, jo visu šo zīmējumus radīja marga. Ja, marga, tas nav cilvēks, tas ir garu pasaules.
Bet tad aizliegums ir fotografēt konkrēti šos te zīmējumus?
Fotografēt jūs varat, bet nu, nevajag publicēt. Bez atļaujas, protams. Nu, man te ir līdzi studijā grāmata, diemžēl nevar parādīt. Tur viss ir publicēts, jā, bet tas viss ir ar atļaujām un saskaņots.
Tad sanāk, ko viņi šajos te zīmēs atveido tādu, tad ko viņi nedrīkst?
Nu, tas zīmes, tā galvenokārt, nu, tas ir jārunā par to 50 tūkstošu gadu vēsturi. To tikai nesen tā uzzināja, kad parādījās ķīmiskās metodes, kad var pateikt pēc vecuma, jā, kas tas tāds ir.
Tieši par to akmeni mēs runājam tajā brīdī, kad izdara analīzes.
Nevis akmeni, nē, tur ir nogulumi un organiskās vielas, ko pēc C14 un citu izotopu analīzēm var pateikt, tur analizējot visu to, nu, tur tā arheoloģija, ģeoloģija kombinēti ķīmija. Un tad aborigēnu vēsturē Austrālijā ir pavirzījusies no 17 tūkstošiem gadus 54 jau, tagad iespējams pat 60.
Diezgan ievērojams lēciens.
Un tad, nu, jūs varat iedomāties, cik daudz civilizācijas ir nomainījušās un paaudzes ilgums ir varbūt 20 gadi, un cik daudz tad ir šo, nu, tajā reģionā, tajā tikai piekrastas ir miljons apmēram. Tas nav tur 15 vai kā Gūtmaņa klintī, tur, kas tur ir sazīmējis, tur tiešām ir viņi ļoti daudz, un notiek nu, tāda digitāla pētniecība, izmantojot lielos datus, analīzi un daudzos Austrālijas reģionos, tad viņi arī skatās, kā tie elementi ir nu, vienā reģionā, citā, jo aborigēni ir nu, tā kā ceļojoši. Kad jūs sasniedzat tā kā noteiktu vecumu, jums ir jāiet pastaigāties. Nu, tas ir tā vajadzīgs, tāpēc, ka savādāk notiktu dažādas ģenētiskas problēmas, ko viņi, protams, nezināja tajā laikā, bet paaudžu laikā tas ir tā kā izkristalizējies. Un tā zinātne ir ļoti daudz, jā, tieši simbolu analīze. Zīmes ir iedalītas nu, tādās galvenajās četrās grupās. Nu, geometriskās tās pamatā ir visvecākās. Tad ir antropomorfija, jā, tā kā cilvēki, kuri atveidoti, nu, kas ir tā marga, kas ir gari, nevienmēr tie ir cilvēki. Ar nu, tādu bērnišķīgā veidā tādiem uzzīmētu visu, kas tur, kam tur jābūt uzzīmētam. Jā, tur. Varbūt tāpēc viņi arī negrib, nu, es jokoju, protams, lai ulicē. Tad ir izomorfija, to būtu, nu, dažos reģionos vairāk, dažos mazāk, bet to ir ļoti daudz. Jā, tur var redzēt arī izmiržušās sugas, jau dažos reģionos Tasmānijas tīģeri var redzēt, ka viņš tur ir dzīvojis, kaut gan viņš nav, ne tikai Tasmānijā ir dzīvojis, kur viņa vispār vairs nav, viņš nomira.
Bet salīdzinoši, ja mēs skatāmies šajos gadsimtos.
Tad var arī, nu, un pēdas, jā, pēdas. Solmorfija, laikam, tā viņas tur sauc. Var arī pavisam jaunus salīdzinoši. Var dokumentēt, kā koloniālisti nu, apsekoja, redzēja pirmos kuģus, kad viņi sākumā pat nepiestāja. Kas ir interesanti, Rietuma Austrālijai, kad, lai arī Austrālijas vēsture ir, nu, tā kā no 17. Gadsimta beigām, es satiku cilvēku, kurš satika pirmos baltos. Jo tur īsti nebija ko darīt, un pirms atklāja tur tās visas tās vajadzīgās lietas, un tad neviens neļāja, un tas viss tika aprakstīts tā kā neinteresants un bīstams, un tur neviena nav, un nekā nav, karsts un tā. Un, no, principā, tajos reģionos iegāja cilvēki Baltijas 60. Gados tikai. Un tagad šis cilvēks, kurš dzīvoja tāpat kā pirms 60 tūkstošiem gadu, viņam bija jaunāks iPhones kā man. Ļoti interesanti.
Tāds kultūra šoks, es nezinu, kā citādāk to nosaukt, droši vien skatoties uz to ainavu.
Jā, bet joprojām 94 cilvēks. Gadu vecumā viņš iespējams, ka varētu nu, staigāt ar mani kopā tikpat labi un tikpat ilgi gandrīz vai tik labi bija saglabājies. Nu, tā jā, tie jāņem vērā, protams, jā, ja tie, kas ir pilsētās, jau dzīvot, ir dažādi negatīvie sociāli efekti, bet kur to nav? Jā, bet ar to pašnoteikšanos visu un autonomijas piešķiršanu ir vecajo padomus, un viņi seko līdzi, lai kultūra nebojātos, teiksim tā.
Bet viņi tā kā šobrīd skatoties uz baltajiem ir tādi aizspriedumu arī pilni un negatīvi noskaņot, viņi drīzāk neatļaus, piemēram, kaut kādas tur lietas, vai viņi ir diezgan pretimnākoši un ir paši gatavi arī stāstīt.
Ir noteiktas vietas, jā, rezervātos, kur tiešām neviens nedrīkst iet, un kur ir tikai noteiktas, nu, sapulces un pasākumi dažādi reizi gadā vai cik tur kaut kādos periodos, bet pamatā viņi atļauj, un tur, kur ir kaut kādas lielas raktoves un tamlīdzīgi, tur saskaņojot ar viņu, nu, ir tā saucamās nevalstiskās aborigēnu korporācijas, nu, viņas nav firmas, jā, bet, nu, viņi lielā mērā iegūst finansējumu tādā veidā, jo pilnīgi, nu, visu jau aizvērt arī nav jēgas. Platības tiešām ir lielas, izraktaņu tiešām ir daudz, un pietiek vietas arī svētvietā. Bet visur, jā, ir zīmes, kad nedrīkst tur neko zīmēt klāt un aiztikt un tā. Mums nevienmēr to var izkontrolēt, un ir arī redzami arī jaunāki tur zīmēmi, kurš kā ir darījis ar grafitī modernu, bet, nu jā, viņi mēģina to kaut kā. Nu, tur param, daudz, kuri to nedara, tāpēc, ka tas viss ir ļoti tālu, un tas ir jābrauc vairākas dienas, lai kaut ko sabojātu, un parasti tie cilvēki, kas tur brauc, viņi tā nedara.
Viņiem jau ir kaut kāda cita motivācija, kāpēc tur aizbraukt. Tas droši vien lielā mērā paglābja arī šīs vietas. Bet to, ko pēc šī brauciena atzinis pats, ka Austrālija, var teikt, ir tāds piemērs, kā nevajadzēja kolonizēt dabu.
Tagad, jā, tagad arī visur politikās un stratēģijās ir ieviestas daudzas lietas, ko nu, tā kā ar atpakaļējušu datumu kā vajadzēja, un tad mēģina kaut ko saglābt, kas attiecas arī par pazudušajām paudzēm, jo notika tāda kolonizācija un baltizācija, jā, tur sešdi līdz no gadsimta sākuma, pagājušā gadsimta sākuma līdz 60. gadiem no aborigēnu ģimenēm ņēma ārā bērnus, lai viņus eiropizētu. Un tad tur ir ļoti daudz arī diskusiju par to, kā to visu atlīdzināt, un lielā mērā tāpēc arī viņam ir atdots tik daudz tiesību, cik vien tas, protams, vispār ir iespējams.
Bet tas jau nenosaka to, ka ir vesela paudze, kur patiesībā bērni ir izņemti.
Tur ir daudz paudzes, jā, un tur arī netālu no Pērtas ir tāda Rotney Island, un tur tie cietumi, un ne tikai tur, kur aborigēni tik ieslodzīti, arī principā bez iemesla par to, ka viņa oficiāli verdzības nekad nav bijis, bet, nu, tas tikai pēc nosaukuma. Reāli tā verdzība ir pastāvējusi un par aizbēgšanu no darba devēja, kur parakstīts kontrakts, kur cilvēks, nu, viņš vienkārši ievēl krustiņu, jā, tas tā kā dzimbūšana apmēram. Tad viņu soda un ieliek tur cietumā par to, ka viņš tur ir nozadzis aitu kaut kādu uz 30 gadiem un tādi visādi.
Un tas ir 20. Gadsimta vidus, par ko mēs runājam?
Nu, tas viss beidzās kaut kādos pagājušā gadsimta 30. Gados, jā. Oficiāli beidzās 1901. Bet līdz 30. Gadiem vēl pēdējos termiņus vēl atsēdēja vēl tie, kas bija, jā.
Šī tā skarbā noteikti turienes vēstures lapuse, bet līdzīgi kā teici par to, ka skatoties uz šiem te rokārtas piemēriem, proti uz šiem te senajiem arī, nu, zīmējumiem, jā, ka ir iespējams pavirzīties, var teikt, pār 10 000 gadu tālākā aborigēna Austrālijas vēsturē, vai ko līdzīgi var teikt arī par turienes ģeoloģijas vēsturi, proti, ka skatoties turienes vai kādus atsegumus vai kādus citus ģeoloģiskus veidojumus, mēs vispār varam pārrakstīt zemes vēsturi kaut kādā brīdī, nu, mēs iegūstam jaunus datus par,
nu, par zemes vēsturi, par ģeoloģiju, domāju, ka nekas tāds super jauns nebūs, tas vairāk varbūt tās par tādiem salīdzinoši ģeoloģiski jaunākajiem laikiem, jā, kur, nu, vēl pirms 20 gadiem, kad es mācījos kvartāru ģeoloģiju, tad tiešām bija tie pluviāli un interpluviāli,
kas,
nu, tie slapjie un sausie, kas sakrīt it kā ar mūsu ledus uzvirzīšanos un atvirzīšanos, bet īsti tas tā nav, jā, tur nav tādas tiešas korelācijas. Tagad vairāk izmanto īstenībā okeānos dziļūdens urbu paraugus un skābekļu izotopu, un tad pa to klimatu. Bet arī bija prezentācija konferencē, tāds Deivids Tomas no Oksfordas, un viņš ļoti kritiski izvērtēja daudzu korelāciju, jā, tur tā kā
saistību,
tāpēc, ka, nu, tas ir tas pats, kas, nu, piemēram, jums, jā, tur kaut kas notiek Latgalē, jā, tur sadzīves apstākļos, un jūs to attiecinat uz Rīgu, nu, tas ir gan izvēl tik sarežģīti.
Tad mēs izraujam mazliet no konteksta tur lietas,
nu, jā,
saistībā,
nu,
tieši ar ģeoloģiju.
Jā, pārāk maz data, jā, un kaut ko mēģināt, jo zinātniekiem parasti ir kārdinājums, ja kaut ko tur korelēt tā un atklāt jaunas klasifikācijas un izvirzīt teorijas. Nē, teorijas jau izvirzīt var un vajag, hipotēzes un teorijas. Bet pēc tam parasti viņas tiek optimizētas, nu, tā kā pielabotas, precizētas, jo nav jau viss tik vienkārši, kā mēs gribētu domāt.
Bet cik pieejami geologiem ir Austrālijas vidi, lai to pētīt? Proti, nu, tur var teikt, ej un jau uzreiz ir tas senais kaut kāds vērtīgais atsegums vai kāds cits konkrēts, nu, objekts, kuru skatīties, vai tur ir ļoti grūti jāpiekļūst šīm vietām? Nu, tur kaut kur dziļi zem zemes vai tālu dziļi tuksnesī, kur tiešām nav nemaz tik vienkārši nokļūt.
Nu, tur ir milzīgas platības ar diezgan vienveidīgiem iežiem, vai tie būtu vulkāniskie ieži vai tā saucamie baseini, ja, kas ir starp kratoniem. Kratoni tie nav tādi drakoni, bet tie ir ļoti seni, tā kā mums Skandināvijā arī ir, ja, tur 3 miljardi gadu un 2 miljardi gadu veci. Protams, jā, un viss senākās dzīvības formas tagad ir atrastas, laikam, tieši tajā Pilbaras reģionā, kur es biju 3,48 miljardi gadu, kad ir pirmās dzīvības pazīmes konstatētas.
Un kas tās ir par dzīvības pazīmēm?
Nu, tās būs noteikti baktērijas vai kaut kas tamlīdzīgs, un negribu neko pateikt, lai nepateiktu nepareizi.
Bet, nu, mēs par ļoti sīkām būtnēm
runājam. Tas varētu būt arī kaut kādas daļas vai šūnas vai kaut kādas organiskas molekulas, pat varbūt arī kaut kas pat tāds, jā. Jo skābeklis reāli parādījās 2,5 miljārdu gadu atpakaļ, un tāpēc tās klintis visas ir sarkanas, tas viss tik oksidēts, agrāk tas viss bija savādāks, savādākā krāsā.
Ir mums minējumi, kā tas varēja izskatīties? Agrāk.
Nu, tumš pelēks, tā kā, ja jūs rokat purvā apmēram, tāds riebīgi pelēki, slapji glumšs tāds. Nu, es jau kādu mazliet,
bet pārspīlējot, bet tādās krāsās varēja būt tātad dzīmējuma Austrālijas, var teikt, pavisam sanā vēsturi.
Jā, nu tagad, jā, tagad ir arī daudz, kas tie erozijas produkti no tiem kalniem, tie arī ir tie tūkstneši, akmens tūkstneši, un šur tur smiltis. Ir arī, nu, teritorija ir plaša, jā, tur, kur ir nogulumieži ar kaļķainiem iežiem, tur būs kaļķakmens tūkstneši. Tā.
Bet tad sanāk tā Austrālijas sarkanā zemes krāsa, kas ir ļoti, ļoti, nu, tiešām specifiska un slavena, un kaut vai tā pati lielā klīns, kas ir pašā Austrālijas viducī, nu, tiešām sarkana brūna. Tas tā krāsa visā Austrālijā ir, var teikt, iemesls viens un tas pats, kāpēc te ieži tur ir tādi?
Nu, tas ir trīsvērtīgais dzels, jā, un runājot tieši par to klintu, man nelaimējās tik tālu aizbraukt, man vajadzētu vēl kādas trīs nedēļas vismaz klāt, braucot ātri. Tā klints Uluru, jā, kas arī ir svētvieta aborigēnu, tas ir tas pats, kas mums Gaujas krastos. Tas ir vecais labais Old Red Sandstone. Ja? Vecais sarkanais smilšakmens no tā paša laika. Tā, kad mums te dzīvoja bruņozīves, mēs paši bijām arī tropiskajos platuma grādos. Arī mēs bijām dienvidu puslodē, man šķiet, tajā laikā. Un Austrālija bija Gondvānas kontinentā, superkontinentā.
Kaimiņos, var teikt mums, jā.
Tiek precīzi, tad jā, tad ir jāskatās, tur tie kontinenti 5 miljardu, 4,5 miljardu gadu laikā tur tā viņi migrē, un jo senāk skatās, jo vairāk arī ir tur tās novirzes un teorijas, jo grūtāk ir pateikt tāpat tās.
Tad zināk, savā būtībā tie ieži ir vieni tie paši, ja mēs skatāmies šeit uz Gaujas krastiem un uz Luru vidū.
Nu, jā, tie ir salīdzinoši sekla jūra nogulumi, un seklās jūrās nogulumi uzkrājās, nu, principā, no kalnu erozijas, tāpat kā Himalaja tagad baro Bangladešu, jā, Bangladeša būtu jau sen noslīkusi, ja nebūtu Himalaja. Es, ka Bangladeša ir, nu, viszamākā tā kā valsts pasaulē, un visi tie nogulumi caur upēm, caur visu, tas visu laiku tā kā viņu glābi mazliet.
Kā interesanti ģeoloģija, mums ļauj paskatīties uz tiem procesiem, kas notiek šobrīd un ir notikuši pavisam tālā senātnē. Runājot par šīm ekspedīcijām uz dienvidu puslodes dažādajām vietām, es saprotu, ka Austrālija nav tagad ne pēdējais pieturas punkts, būs arī citi. Kas ir nākamā tāda teritorija, kur dosieties?
Bija vairāk, jā, bija vairāk arī, nu, pat cik iepriekšējais bija Argentīna, tagad Austrālijā, nu, tad nākamais, nu, tā kā pēc loģikas būtu Āfrikā, jā, tur uz Antarktīdu neviens tur nedodas, un Antarktīdā tur ir mazliet jau cits, tur tas, nu, viss pasākums. Šī gadījumā tas bingo loto krīt uz Namībiju. Pēc 4 gadiem, tā kā, ja kādam interesē, var droši griezties arī Facebookā vai kur pie manis, pie Juris Burlakovs, un tad es arī pastāstīšu vairāk, un var arī skatīties bildes un visu, un vai tiešām tas interesē.
Bet var pievienoties šai ekspedīcijai arī nebūdam zinātnieks?
Varbūt tās nevajadzētu tur pilnīgi bez priekšzināšanām, jā, un tā, bet es domāju, ka tas nav neiespējami.
Bet, tas zināk, Namībijā tā programma, var teikt, lielās līnijās ir tāda pati, dodas no Ziemeļu puslodes iepazīstināt ar šeit ir, var teikt, ģeoloģiju un kultūru.
Tas tā varētu būt, jā, nu, tur mēs varam kooperēties un tad palīdzēt kaut ko darīt. Tas droši vien būs 2022. vai 2023. gadā. Un tā tēma tur būs lielā mērā tā tēma būs arī par jauniem laikiem, pavisam jauniem, par aparteidu un par, teiksim, melnādaino, kā atņēma zemes ar legāliem un nelegāliem un visādiem līdzekļiem un kā nu, tādas socioekonomiskas problēmas.
Tad arī teikt, ļoti liels akcents tiks liks uz to kultūras vidi, uz sociālo vidi.
Būs arī pa tūkstnešiem, tur parasti ir vairākās sesijās un tad viena sesija ir tīri tāda, nu, kvartāra ģeoloģija, ja, kas ir pa tūkstnešiem tur kāpa veidošanos un datējumiem, tad būs noteikti kaut kas par ģeoarheoloģiju, ja, nu, tur būs jau daudz senāki laika, jau tur jau bezmaz vai lūsija un tā tālāk. Tad noteikti būs tīri analītiskā, kas ir par ķīmiskām metodēm, tieši par metodoloģiju, un noteikti tad būs arī tā jaunu laiku un tematika par pastorālismu, kā kolonizācija notika un kādas ir problēmas un ko tur darīt.
Tā kā tur no vienas puses ir jābūt zinošam ģeoloģijā un vispār viso šajos procesos, par ko mēs jau runājam šajā pusstundā, tajā pašā laikā arī kultūras studijas nenākt par ļaunu, jo kaut kādu pamatā apgūt un braukt salikt to visu kopā. Noslēdzot šo sarunu, es saprotu, Latvijas universitātē vismaz tuvākajā nākotnē ir tāds jauns studiju virziens, kur saliek kopā kultūru vidi kopā ar ģeoloģiju, ģeogrāfiju kopumā.
Jauna studiju programma ir tāda ideja, ja to pārunāja jau vadības līmenī Mākslas akadēmija un Latvijas universitāte, un šķiet, ka šāda programma būs, viņa tiek veidota, un viņa būs paredzēta, jā, lai mēs aizsargātu pareizi kultūru vidi, lai mēs viņu neaizsargātu nepareizi, jo tādas kultūru vides aizsardzības tieši, lai sagatavotu darbiniekus, kas būtu spējīgi gan tīri restaurēt, gan tīri sargāt ministrijās vai dažādās iestādēs, vai varbūt nevalstiskās organizācijās, Tad tur būs jā par kultūru, par vidi un nu, mazliet arī par tādu praktisko daļu, jā, kā pareizi ir jārestaurē, nu tāds ieskats.
Tas ir vairāk tā kā jau restaurātoriem.
Jā, bet tas nebūs tieši jau restaurātoriem, nedaudz, nu, tas tāds amatniecība, tāda profesionāla tur. Viņiem nāks klāt, ja tie, kas gribēs, nu, droši vien būt restaurātori, viņiem papildus arī jāmācē. Jo restaurātoriem jābūt arī māksliniekam šeit. Šķiet, ka tādas prasības tīri, ka jums ir jāprot, ka arhitektam precīzi tur visu tur zīmēt un tā tālāk, tādas varētu arī nebūt.
Jā, izskatās, ka arvien vairāk pieaugot mūsu izpratnē par tiem procesiem un vietām un kultūrām mums apkārt parādās arī jaunas prasmes, kas ir vajadzīgas, lai to visu, kā saka, nesabojot, kā mēs te pirms tam runājam, lai to dabu un kultūru arī atjaunojot nenodarīt ar vairāk pāri. Lai veicas turpmākajos ekspedīcijas braucienos, un es pieņemu, ka to interesantu loks arī Latvijā varētu kļūt arvien lielāks, kas dodas šādās te ekspedīcijās un uz tādām konferencēm. Liels paldies par šo sarunu, dzirdējām ģeologu un Latvijas universitātes pētnieku Juri Burlakovu šodien pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to sagatavoja producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šim raidījumam, Ivets Zvejnieks bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā studijā. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!